Na totera munina never. Ndi wanzansa okuba muno munina never. Kabiri ne nshuko okwikala muri ishinchende isha mu myulu na kabiri muri Kristu Yesu. Kabiri impendwa tayatala okunsakamika. Yena lyonse ila nsansa musha. Na mushiba ndaba muchine kumwesu iliyo ndi nempendwa ii nono. Pantu filia efyo ntonto nkanyo kutira ulukuta efyo lwaba. Ni nkwata ilembo palichilia. Itila mwila atina mwemukunu uu nono. Icho shinwe abekelwa okumupelo obufumu. Kabiri kuti nachita ulia emukuni uu nono uo ndefwa yanka penderwe pamona obulio obushiku. Ulia uo asosere mwitina. Kabiri tuli abansansa sana peshuko ili akulisa kuno muno obushiku. Kabiri nshachishira na mapange ya kuti nande nshitafye inono ya pitapo kwa chiko muntu mo wachisa pamwinshi. Kabiri ilio na chikwata kusoma kumo ukuvula ifi akuberenga fimo pesa mbili olimo ilio ndefwa ya kubonfya nomba ino ine nshita mkulonga na ukuleisa kwa mfiniksi na mtukso na konsekulia. Kabiri na chitende kafye muchine chine ukulia mumu paishi na mwishiba kufintu fisuma ifi akwalesa. Palwa hapa mpela. Kabiri isambilo ili hapa mpela. Kabiri umukashi wande achisa no kuisa njevo kutila kwa chiba umuntumo uachisa mkumona. Kabiri ine chachungu kishafye wino. Elio pano machinshi achiso savushe ulino kubako kulia kuchari chimubu shiku. Kabiri natile efyo nde tontonkanya. Kabiri nari tuwalirira ukuba mumpa ishipa fina lechita. Kabiri alisa wekela nokso sachari umuntu mulwele waleisa muku mpepelako. Natile chisu makanshi nalaya kucharichi temulandu mamona nokuya pepela balwele. Inedionse chiria chava na mwishiba ye fintu fiaba tulingiro kuya kulibena mkwangu fianya ngefe tuingachita ilio abantu valuala nokubulirwa. Uyo watala okuba pomurwele ali shiba ifi akutasha ife chipiri bula kukukoshiwa na maka ya kalamba ya kunda paya kwa lesi. Kabiri ifyo ichichawa ichintu ichawama ifyo liave shuko. Naomba pamulungu uleisa nga shikulu asuminisha munina neva yalo kabiri tapali nangu umo palibe na wakwete chintu chimo chisuma. Na tonton kenye pamulungu uleisa uchelo inenkesa leta imbila yandi ya krishmishi kubantu. Pantu kubalekafye vamo mulibe na mafumu kutalisana na mwishiba kabiri nga Georgia nenche ndesha pusana. Kabiri chiri achikawa lenga ukubwekela mwishita ya inga kukuya mkushita ifya krishimishu ya wone fintu. Kabiri biri achisa feno kunjeba achitila nkashiandi deleras pamulungu leisa mchungulo vushiku. Nintukulonga natakula tende kana kwa tafimo ifi nono ifi abupe ifi nono. Ifi atubana. Obutantikobu nono kuno, balino kuisa na mwishwa uangalo obu nono wa krishmashi, ubu obalefwa ya kuisa chita ilio kulonga na takula tendeka. Kabili na chitila chisu machiria chikaba pamulungu chungulo obushiku, usheta chakave, atile ee, na atile chiria tachaka chiringa nye nangupano nomba. Nomba mwone ni pali chibiri, pakawa ni pa krishmishi, kanshinga atemwa pali chibiri umulungu ni krishmishi. Hey, cho. Chiri ya kutu chatitikisha abantu mule mwona, elio kabiri mulingire kubwelela moku mayanda pabushiku wa krishimishi kabiri na pali chimo. Ei chona tonton kenyo kutila ine imirungu ibiri. Chiri ya chishinka imirungu ibiri ilifye wino. Ei chona tonton kenyo nalimo kutina isa muno obushiku nokuleka abantu ukuishiba nga shikulu asuminisha kabiri mwina neva lotakwete ichintu chimo ichisuma. Kutila ili ngirine nalitemo kupela imbila yandi ya krishmishi kulukuta kabili nembila yandi ya ista kabili ichili chonze icho shikuru avika pamutima wandi kukupela. Kabili pamulungu uleisa shikuru nga suminisha pamulungu uleisa uluchelo nkapela. Kabili umulandu nkubikile muluchelo mchifulo cha chungulo vushiku pakutila abantu abeso kusumo kutali kutiba kuata inshita ya chungulo kwenda kuyafika kumwabo. Mlemona kabili kutina temwa uku kukwata inshita ya vushiku. Nde tontonkanya ichungulo bushiku kwa wamisha hapo kuchila. Na litemwa ukulonga na ukwa chungulo bushiku. Ili wakasuwa kawa ichintu chimona chimbi. Chali nileza muibara ya Eden kuli Adamu. Aleisa ili wakasuwa kafuka na ukulanda kuli Adamu. Mamona kabili na litemwa ukulonga na kwa chungulo bushiku. Lelo kabili umusangu ifintu fivelele mokuno. Chiri akutu chawa manga na likukwete uchelo. Bakutila abantu venga sarangana. kabirinde taisho kutila tabenako lelundi lwako ukulu bali munche ndembi ukuchiluka ife pano ukwatilapo ichipinde na chimbi ukulundwa kuli yena anuma yakukansana nokutalikishanya mukulekeresha natu ikwata nangu chibefyo namwishiwa omukote munyina Bosworth ale kwateliano liyakongola atile akanya akalilisha sana eko vaposa kwa sana amano eicho chiringe chipalile kulifyonze namwishiwa kabiri eicho ndeto ntonkanya chilefwa ikwa ifwe ukulila okuchilapo mukuna umbi pakashita usheta mle tontonkanya ifyo eicho kabiri ndefwa yokutasha munyina Anthony kabiri nabo abombana nkwe muno kuli shinyimbo shisuma na chingira fie no kumfachidia. Kabiri na mwishi wa filie filimba mapenga na lefwa ya umo wa abana bandi umofye muli bena ukulishie penga ine ine kabiri bena ukuputa ifya kulishishako. Beki atende kepali piano lelo alipali ya pali chirie chimo ichava nono chimo na mwishiba chiriani ichi alefwa ya ukuleka nomba. Kabiri atende ke kasambirisha atide balino kutende kapanyi mbosha lumbu kwa sana. Teno mba shire pilibula na mwishiba ichonde pilibula isha kwa mbilapo kabiri na shimbipo inyimbo shafila pakutila winga wa kusambirila kwa inyimbo shabuka pepa kulishena. Ilio Afrika mkusambira kwa kwe kwa pamuru muli chiria elio aleto ntonka nyachisuma na lale kafye. Kabiri ine ine ava na buafya. Kabiri nanguchive fyo chiringile chabogu ito kusumakulilesa icha kwa mbilapo. Na vichetekila angashia kwe sara kunu makulia alinoku mchira nanguchive fyo kabiri tatala kwa tapo isambiriro. Eicho. Eicho kanshi ubu ito wakwa lesa wali wama ilio wakwa techabu penga filia. Leona litema ipenga. Ndevu kisha, iyo vashishishe, inotabe na kwa kunse kulia pachifutu, ama penga ya alirire chitika wakasuwa kunse oku. Kulia kulupanda, uko kapususha wandi afire, kulia kukulekelelwa ulubembu na alirire, kulia umutima wandi umulopa walibikirwe, iyo nale vikamo ifya kuberenga fyandi, mwiriwe lia pachifutu. Kabiri ndevu kisha nchitaimo ya mshiku kuchari chia Trinity Methodist ili omukote Dr. Morrison. Mwewe ngi mwewe bantu mwewe ikere mshiku shandi mwewe kisha Dr. Morrison umuntu mukote uashira. Asbury alufishe umuntu mkambanga nshi ukutulapali Asbury ili obalufishe Dr. Morrison uchimo chakwe umuntu mukote uavulesa. Kabiri nari mutemenu lionso kumumfu wa kushimikila. Kabiri nali ile kulia okumunfu akulia kuchari chia Trinity Methodist kulia. Kabiri ili anshita ya abushikuwa balumendo babiri bata mpwile okuingila mukalukungu akanono lintufie omukashi wandinaine twalenda. Kabiri bali katilile ama penga yabo mumwelanga filia. Kabiri filiefya kulisha kulia kabiri bali shishelulia kabiri kulia kulupanda uko kapususha wandi afu ile. Lulio lupanda ulukalamba pamulu ukula shinguluka. Na imi nefye pamusebo nuku kutika na maboko yandi pamulu kutendika fye ukulumbanya lesa lirialine na lifirirwe ukwikala tondolo. Kwa libako fimo ifi apala emi umfile mukanti kamuna Kristu wapya lwa chipia chipia. Ilio ya sunka nishiwa kulingire kwa vechi ntuchimo ichiringire ukuchitika. Chiri afye cheka echa bako kulichena. Owe ineta kwa wanangu chimo itapa lango kuishiwa kwa wina Kristu wakale. Chekuti nsende ichi ntuchimbi palichena ukuishiwa kwa andi chekuti nkukabushanye nechuma ichi lichonse che sonde. Isonde lionse nangula ifyalo ifya mumuru na fionsefye bafyo Yesu ansambilisha ifya kwa mwine. Wali wako umuntu umo uikala na ifwe chila nshita ilio nalolekesha kunuma umutima wandi ulatoloka. Ena muntu na mweno kuliomu lalilo nshita imbi ya ushiku endela nenkonto.
Did anybody ever tell you you look like Oral Roberts?
Wishi umo muntu alitala ukumwewo kutila umoneka nga Oral Roberts ndiye mweva chila nshita ine nivanga mwalimu na Oral Roberts wansefye imwe ngatale umoneka nga Oral Roberts na ishirelo lekesha fye kunuma. Kabiri ndeto ntonganya ena mwaome umukalamba kwa kuchira ifyo Oro aba. Kabiri ukurulesha fye umusango asakwila emishishakwe. Kabiri nempumi yakwe kabiri nemimonekele yakwe kabiri yonsa moneka ngo muntu wa chindama okuikalanga Oro. Kabiri echo ine lyonse ntontonkanya munyina Oro amoneka fye wa palananga ena. Munyina Oro aletendeka chimo icha pala Bible School kunse kulya nomba ndechi tikela atemwe chintu chimo. Na liumfile pali cheno obushikubumbi. Jinshi University, mwina ka Williams, eomo, pafya kushintira pofya kwe pali chena wapala nako nshishi befye vintu chili nomba. Nomba ibukishe ni pamulungu, shikulunga suminisha, tulino kutende kani nkwata Easter atema imbila ya Krishmishi. Elio kabiri nde tasha palwa atabe nako pakuitendeka.
And then I hope that
Elio kabiri nde subilo kutila ichita chakabefye ukulunda ko kumpendwa lelo chikabo kulunda ko kusenamina ukolesa alino kupela olukuta lwesu akabungwe keswa atema teka bungwe lelo olukuta lwesu ulotulongene chapamo twali lutemwa kabiri kabiri nde fayafye ukusosechi chasende nchitaitali sana. Lelo ni nkwate fintu fingi ifyo ningilo kusosa lelo nshachite kuti chasende nchitaitali sana. Lelo kutina temwa kusosechi chena chintu chimo ichote kuti nsose kuliko ifintu fimo chila umo ale iluka chilia mwalishiba kabiri chena ni mwishina lia kwa shikulu lelo nombate kuti uchisose mlemona ulingilo kuchisunga we mwine weka mamona. Lelo ichintu chimo ichileisa kabiri epo chari panchita imo icho ichili mupepi no kuchitika chilia nali sokwa ukulolekesha mpashi wa mshiro kwenda pakati ka bantu pali chili echifulo kabiri bena okwa bulo kuishiba ponangu chimo icha fintu fimo ifye sonde mwamona. Lelo okumona mpashi wa mshiro kwenda kuli chilia ndino kuchisokolo la shikulu nga suminisha inchita imo iyalinga nomba ibukisheni chilia chilela ngisha kutila lesa alipakati kabo ngefyo omuntu umo nde chitekela munyina achisosa paka chitakapita munyina nevailo achiso kutila lesa tekuloleshe chimfulunganya chesu pakati kesu atemwa ukupusa oka kwesu muchinzo chakwe ukutila kamona kuyowa ile mukulolekesha pali Israele kabiri kuti amona chilia nelinso lyakwe ili achifyalirwa ifyo chali chafulunganishiwa ifyo kutila mali chitile ichirubo kabiri balingilo kutipwa. Lelo icho bishop afirirwe ukumona chali chilie chiribwe ichafuantwa kabiri na iliensoka ya butale mwamona ukupange chikonsolwelo icho mlemona ilio Balamu alolekeshe pali Israele amwene umulandu wakubatipila mwamona. Lelo ilio lesa alolekeshe pali bena amwene chikonsolwelo atile ulinga amasengo yambo amen. Nani ulinokubike chintu chili chonse munshira yobe ifyo yawama ifyo yalungama amahema yobe sirya efyo lesa aba mwene mwamona tefyo muntu aba mwene tefyo ba aba chinda maba kalamba baba mwene lelo ifyo wene aba mwene.
Oh God,
kabiri mwelesa lekeni chiria chibe chiputulwa chandi lekeni chiria chibe chiputulwa chandi pantu nshikwete ponangu chimo mukatikandi icho ningalomba tamulinangu chimo mumavoko yandi icho ndeleta kanofye kulupanda lwenu nde ikatidila mwamona chiria efyo nsefyo tuwakwata chisuma uku kulongana kwa mapepo kwa nshita ya bushi kwa temwa tenshita ya bushi kuya kulongana kwa mapepo elo lino liringe bumba ili akubira imbira nsuma ifwe twalitemwa kulete ichebo kabiri nalimo kutina temwa kulanda kuli imwe muno bushiku muma minita ya nono mwebengi imwe mwebale faya kupiribula malembo chisuma bushena mwishiba ichintu cha kupapusha ili aya chisuka fye pali apene pali yena pelembo ili ona chiba mukuberenga emkwa icheni chiri acha chiba ni mu wano abena korinti ichipandwa cha 11 kabiri amalembo yamo ayona chiremba pano pachifulo chimo pano ayona chila tontonkanya aponga kuti naya sanga fyeno ine nchita pali wano abena korinti ichipandwa cha 11 chichidi hapa pene pano pene emkwai nomba ilio tatula pala maichevo katupala mekalemba mwamona uyo uwaba echevo pakutila tuingalomba uluse kabirina mapalo yakwe ilio tulesoma wene uwaba echevo natupepe.
Oh Lord God,
mweshikuru lesa uwaisula inkumbuno luse uyo walefwa ya munchita yonse panu maili omuntu abe mbwike kabiri nokubika chiri echimukonko chikalamba pakati kaena na imwe chimo ichote kuti achiruke okubwerera umwine ali muchine chine uwaluba omukwirapo ukwabula inshila yakubweleramo olesa uwa isulo okusinamina konse alekabila akusenda ichakupyana mukifulo chakwe nokumubwesha kirya kyalisanisa mwishe imitima iyabonse abwabatala okomwishi bashikulu ifyo kutila mukutemwa kwenu okukalamba n'enkumbu shenu mwalisenda ichakupyanisha kabiri ngefyo tukushishe fye okukilangisha kikulu kiri pali kirya ichakupyanisha icyo twashintirirapo muno bushiku okutila ulya wafile mukifulo ichaifwe fwe babembu ulio mulungami umo uyo wasendele pali wene ukulungana kwesu konse muli wene emo twasubila nomba nakati natuleisa kuchevo chakwe n'emitima yako ntamikwa n'emitwe n'omwenso kabiri nakatina kabiri mukutotela kabiri ukulombo okutila mwala tutumina muno bushiku inkumbu kumupashi wa mushilo kabiri mwala pela kulifwe umukate wa mweo kukutwikusha namwishiba bwino bwino icyo tulekabira kabiri twalishiba okutila imwe mwalilayo okutila nga kuti twalomba tulina okupokerera kuti twaibukisha muno bushiku shikulu bonse abo twaishiba abalwele n'okukabira okutila okusenamina kwa kwalesa kwapeerwa kuli beena mukufula okwingi kabiri taata tulepepela abo abawerele enuma okutila okukutusha okuleisa kulina okuleta ekiibukisho ku mitima yabo kiriya nikulya kuntu bali nshitaimo kabiri n'abaabwa okufuma mu kifulo kyenu kyesenge lesa tulepepo okutiila balina okubwera kipele nishikulu kubwekela kulukuta kukulongana kw'amabeeri ukubweleramo kuli okwaba inkumbu n'oluse n'okutemwa n'ekikuuku n'okundapwa kwa myeho yesu amano yesu n'emibiri yesu kipele nishikulu pale nichebo muno bushiku tupe n'amaka ifwe bonse kabiri tupele n'amapalo yenu ilyo tulelombela ifi mwishina lyakwa yesu amen nomba panchitafye inono ndefwa ya mupose kwa amano yenu mu wanu abena korinti ichipandwa cha 11 vesi ya 23, 24 na 25 bantu ine nashirilwe kuli shikulu icho nashirile naimwe ichakuti shikulu yesu ubushiku alefutukwamo abulile omukate kabiri ilyo atotele alimokawile nokutila buleni kabiri mulye ichi mubiri wandi wapa mulandu wenu kiteni ichi ukunjibukisha ifyo fine ilyo bapwa okulya omulaliro abulile n'olukombo ati olulukombo chipingo chipya mumulopa wandi kiteni ichi ilyo lyonse mwanu amo nikukunjibukisha nga kuti nalumbula ichi isambiro fye ili nono ilyo ndefwaya okusontelelako kuti lyabaniili okwibukisha shikulu chile omufwika ng'enshita ya bushiku ilyo atemwa imbila iyo yalingilwe okushimikirwa pamulungu wafumako mumulalilo wakwa shikulu ilo ndefwaya okwipalama mukiputulwa chimbi chaibela pamaminita ya nono ilyo tuleleta a yesu amatontonkanyo chapamo kabiri mukushinshimu na shikulu kuti twachitana lyo line okutendeka n'etebulo lyakwa shikulu pantu ilya enchende iyisuma uko ifwe bonse twibukisha kwibukisha shikulu p'etebulo lyakwe ichaba muchine okubelenga kulesonterera kuli kirya lelo kirya niichi paulo asosere okutiira tulingire okusenda olukombo kabiri kabiri ukunwa omulopa kabiri n'okulya omukante ushatutumuka mukwibukisha okwibukisha ifyo wene atukitire kabiri ilyo omule kikita tamulefwayo okukilenga fye ekintu fye ekintu kyakira bushiku mulefwayo okwisa mukine kine okwibukisha shikulu mwamona ukwibukisha okutiira kyali okusenamina kwakwe n'oluse lwakwe kabiri kiryafye kyeka ikyo ekimupeera isubiro fye lyeka iryomwakwata emulandu ikyo mwingatalaho kukita takulinangu kimu okulikonse ikyo ikinga kita mu nkira iryonse okupala amako kufyo Kristu amukitire nalikwata ekyankitikire ekyabulanda uno mulungu nero nomba ekintu ekyabukata efyo ninga kiita nalishika munyina uyowaikeele nshitaimo naifwe muno kabiri mwebengi imwe namwishiba ekyakitiike kyali ni munyina efwe omusuma Rogers Buster Rogers ngefyo tumwita Everett kabiri munyina Bankswood pano kabiri munyina Southman twaire pamo kukulongana kwa kiriro kabiri naliyenseshe mumenshi makasa kulya kunchende yakale uko namushikile intanshi nalimo imyaka 25 yapitapo iryanshita iryo namushikile kyali ni mumenshi amatipa mwishina yakwashikulu Yesu Kristu iryo twale pita pabulalo obwakale obwaishibikwa kulya ku Tottenford nalilanda kuli bamunyina kabiri natile ubushiku bumo iryo kapyunga wachironga nino omo iryo akwete ikalamba itenti kulya atile kali akalishirwa kanono kulya lubali kulu kutalo wa Baptist akwakale batisha abantu mwishina yakwa Yesu Kristu atile ng'omuntu uli wonse uyo watalire okubatishwapo muli uli omusango tekuti asengelwe mwitenti lyandi kabiri pali lyanshita kyakitiike kwaliko bamu abaikeele kulya abo ababatishiwe mwishina lyakwashikulu Yesu kabiri uli ali munyina George Wright kabiri n'olupa lwakwe bena baalifye ekintu fye kimo ikyo benga kita kyali ukanawereramo ekyo uli abushiku kulya ku Ford owe ashile fye okulungana kwakwe kabiri alishire kulya okubango leta mbako kabiri olukuta lwakwe lwali minine kulya kabiri nalile palirye nchende kabiri kulya kwali nfula pamulu wampiri pamulu palya kabiri amabala aya ntipa yali pongolwelemo utumirenga utunono twaoko twalengere omumana wa blue okuba na matipa sana naliendele okwingira menshi alishikire okupeera mumusana kabiri umo waba trusti atemwa abadikoni ntire bali mpere baibele kabiri nabirengere uko Petro asosere pabushiku bwa Pentekosti lapireni kira umo mulimwe nokubatishiwa mwishina lyako Yesu Kristu kukulekererwa kwa membu kabiri mukapokerera ichabu pe umupashi wa mshiro chali ni mbuli amushiku iliyo George Carter alele kulya okwesha okwimya amaboko yakwe okufina fina limo ama paundi ya muama 15 ali n'emyaka pabula n'emyezi kine konsekonse mu busanshi ukwabula okusela kabiri abantu bakwe olukuta olwo aliko lwatire ng'oli wonse akatala okuyisa mukulongana kwandi balina okutansiwa okufuma kuisenge lyabwe kukyaliki kabiri ekyo kyali niriryaliina ekyungula obushiku iryo wene awundeepu abo pene eryo kabiri alekwayo okubatishiwa ng'omuno n'omukacyana wakwaneo uli owo aliko kulya kirya nali mwene ekimonwa kabiri mwalishiba iryanshi amaboko yakwe n'amoru yakwe yali ayawuminina kabiri naire mukimonwa kabiri amaka ya mupashi nabikire ndupi pali wene palya aishireima kabiri aliposhiwe kabiri ekyo nawo ali kumwa okwine kisuma lwali lukuta lwa Methodist kapyunga wa Methodist munyina Smith ali eulya owaiminine kululamba n'olukuta lwakwe kabiri natendeke okubatisha muli baibele olubatisho lwabwe na Kristu kabiri pali lyanshita nalibatishe basano atemu abantu mutanda iryo line fye emilongo n'okuba pamo walisalangene kulya palupiri iri lyali ishile eri lyebumba yabamethodist mulyamwine nefya kufwala fyabwe fisuma kukubatishiwa mwishina yakwashikulu Yesu kabiri gumunawo mwabakashana mushashirikishabwe shahemba nefya kufwala ya mumpula kwenda kupita muri yali amatipa ukukumuna isilamba pafinso kabiri penti ya milongo kula sungulika ukulaisa kuchita kukuyeberera kabiri kabiri kukubatishwa kabiri muri lilie bumba wa maka na mapeya ayakulu wabere mishishinga GI bichinso ichikulu umuntu wale muneka uwakosa aendele ukufumamulia neli yakwe ilia wa masuti ya kosa ya kafifi hatile na ine wine ni nkwata kusala kwa ndi ulia ali ni Buster Rogers kukwavula nangu umo kumweva po ichintu nangu chimo kulia nari mushikile muishina ya kwa shikulu Yesu Kristu paku yebelela kwakwe. Kabiri umulungu wafu mako nari mubikile pesa mbali ya mushiri kumiu town. Kabiri nari landile pambira ya ukupiririka ukwa kututubuka. Na vani ne minsho ni kabiri nari mwona imirungu ya pusana pusana kabiri na vamano. Fili afieke fia wako kunse kawina Kristu chava fia mano ya buntu. Ifio kutila vache tekela ichichiri ya temwe chibie.
The great creator.
Lelo kalengo mukalamba. Uyo wabumbile fibumbwa. Kulingile kwa vakalenga. Ngakuliko fyalengwa. Kabiri ngakuli fyalengwa. Yalengelwe na kalenga. Kabiri umulimo wa muntu uli onse. Ukailangisha uine. Nganika pala wambao musuma alabombo umulimo. Usuma alakula. Kabiri ngani kalungisha musuma alabomba umulimo usuma umulimo wenu ulangisha fye imwe kabiri iflengwa fya kwa lesa filangisha lesa kabiri lesa apangire fintu fyonse pa mulimo omo kabiri chintu chonse icho chibombo umulimo wa kwa lesa nga chafwa chila kwato kutotobuka njebe niko ichintu chimo. Kabiri na niletelemo ifintu ifingi ifia palanga maluba, kabiri na ifimuti. Kabiri ifio haka suba katulolu chelo, haka nyaka anono kufialwa, kari haka anaka, amalubuto ya kako. Nali moteni koloko ena musepela, kabiri patuelufu koloko, kaleva likamumaka ya kako, mkuyemba kwa mwana kashatemu omwa ume. Kabiri nali motu koloko mchungulo, alete ndeka kubanga ine. Elio kabiri nali mo, 5 koloko mchungulo, alete ndeka kubanga shikulu, kena na kawa. Kabiri mukulekeresha amalubuto ya kako yalaleka okusanika peso nde kabiri kalafwa sheria empela ya kako kena kabo mbele omulimu wa kwalesa kena kali bushishe obumi wa filimwa iliyo kaleisa okuchiruke sonde yonse filimwa ifyo yafire umwaka wafumako kali fimishe ushe chilia empela ya kena iliyo kabo mbele omulimu wa kwalesa kala tulana kabiri uluchero uleko nkapo nobumi bupya. Umuti uli wanse uchite chintu chumochine. Ifintu fionse fia shala. Ifintu fionse umweshi intanda imibombele ya myulu. Fionse fie fila pelo ubula yo. Kabiringo muntu avombele umulimo wa kwalesa. Kwali wako kututubuka. Muchine fie nge chintu chonse. Chintu fie chimo icho mulingiro kuchitanichi. Lesa alilo ila fie panshita. Ngefio wene alinomba. Amabula ya kalamba, ayo aya pone nefyo kufuma kuchimuti, ukupona ntile. Uko aya kashika, aya katapa katapa, akafifi, ukufitulukila, imitundu yonse ya pusana pusana, ukuchiringanya peso nde ili apavuka ili kalamba. Uko ifya chichali wafya kwa lesa, ya ikile pesa mbali aliko ili ayena, lesa abye lefyo umuina wa maluba yakwe. Lelo wale shiva ili wafyala umuina wa maluba, kulavo kututubuka, mwishita ya lusuba. Isonde lilingi lefye okushinguruka muri alipita mpaka yabwelela okulunga mafye nakasuba na kabiri kabiri kalabusha amaluba ya chirilo milaisho kusosa ii empera ngafiria amabula aya brown ya sosa okutila empera ichintu fye chimo ya lingi lo kuchita ni inshita ya kubweke chapo ya kwa lesa kukushinguruka mpaka inshita ya kuisa kwa mwana wa kwa lesa. Kabiri iche kumba chonse icha amweo icho icha atalile okufira muri Kristu chikesa abwela na kabiri muchinso chakwe kwibukisha wene. Oh we ili onkesa kumpela yandi ya msebo ndefwa yankafile muchinso chakwe kwibukisha wene okutila wene ekututubuka nomweo wene eulia. Kanshi elio tuleisa kuitebulo. ya kwa shikulu. I tebulo ya kwa shikulu. Ngeo jona chilondo lwele pano nshitaimo. Teku. Tualiche tekela ifyo tuita ukula nshanya. Kukulio mkate. Tulavike chintu ichalubana. Ichalubana. Tulavike chintu ichalungama. Munchende iyalubana. Temu kate uyo wawa ukankala. Temu angashi uyo wawa ukankala. Kulia mkate usha tutumuka. Kabili no mwangashi. Lelo ichintu itabapo ni ichi. Ukula nshanya. Chipiribula ukulanda kuli. Kabili mukulanda kuli wene. Ukuibukisha wene. Nde tontonkanya ni ishta ya palwa sana ya kulongana. Mwamona. Ora onse mubumi wesu bulingi loku kuata ukula nshanya. Ukula nshanya ya shikulu. Kwa wanga kafuka uka mchisuwebebe. Chawa kwati kamfuku mfuku pesamba ya chishiva. Paria epo umutandashi ule pita. Ale minina nokunwa amenshi mpaka apwishe chilaka chakwe. Kulia ekwibu kisha shikulu. Ukwisa kumutantiko wete ulo liakwe. Uko umutandashi ule pita. Uyo ule ikalapano pesonde pamona ifwe chapamo.
That we can come by his table.
Ukutila, kutuwaisa kuitebulo liakwe. Kabili, kulia ukunwa mapalo yakwe. Kabili, kusena minakwakwe. Kabili, nechebo chakwe. Mukulongano kushinguluka ichebo chakwe. Mpake mioyo Yesu ya chilaka ya ikushiwa. Elio kabili, tulafuma munchende ya kupepilamo. Abo mfile wino. Aba ikushiwa.
Goya.
Ukuya mukukumanya amafya ya mchiswebebe na kabiri. Amafya ya mchiswebebe chabumi. Yes, akafuka uka mchiswebebe. Kuyumfisha wino febene. Kukuilenga febene ilio tuwa umfuwa ichilaka. Chilingi lukuba kulika pepa onse. Jena chileku. Efyo chama kulika pepa onse wa chine. Itakutila bala kabila ukuba chapamo. Kulaba kwe chintu chimo, palwe senge, iliaba ulesa. Yena liyaso ntuwa na lesa. Kabili kwaba ukwa mushiro, ukwa bukata. Kabili abalungami, nabali kwatila ichila kariena. Ngafia Davidi aso sele ukutila uwakwe, umweo, wala kilelesa. Ngafia insebula ichita kumpito ya menshi. Insebula inono ichenekwe. Yo imba shampanga shiputa wile minofu ukufumakulu valiru wa iko. Kabili nao fumishi wakuliena. Kabili ile minina ukupemekesha no kulolekesha. Itakutila ukununsha na iliano lia iko iliolesa haipela. Kutia nunsha menshi mama ilo shabengi. Kabili ile mya umutwe wa iko unono pamulu iliobumi wa iko bulefuma.
And it knows if it can ever get
Kabiri ile shiva nga kutia tala ukufika kuli kalia kamfuku mfuku yena kutia bano omweo tapali na ngumo winga ikata yena nga kutia fika fye kumenshi kutia beba fye imwe ili onse iyo mwinga isakishako pandu ile shiva yena na isanga ichintu chipelo omweo Kabiri ili olukuta luafika palichiri echifulo itakutila Kristu apiri mula ifingi nga nshikulifwe. Icha kutila. Tule umfwa ichilaka ukuba mchinso chakwe kabili. Chila umono mubie. Chena chintu ichipela umweo. Ya kulichiwa. Winga tala ukumusanga. Nangula nimfwa. Ine intu ya chimfi waparia. Owe ifyo liabe subilo. Ifyo liabe nchende. Ukuyumfisha wino. Kabili ukuchitecho. Ukuibu kisha Kristu, ena eulia uwa chilengire ukutichichitwe kulifwe. Wene eulia uwa tuchitile ififintu, tulingire ukumuibu kisha wene. Bantu ibu kisheni, inshitai motuali, ama lebeshi kabili, ama abulale sabi na fialo, ama sendwa notulubi, utushilanda. Lelo ibu kisheni, Kristu tafwilire ama yuda, lelo kuchifumba chonze, icha mutundu uwa kwa Adamu, Kristu alifwile. Ilio tulensa mkwibu kisha wene. Paka fuku mfuku kakwe. Aka kulanshanya. chilingile kutuibukisha kunuma munchitanga Israeli ilio bali mubulendo bwabo. Kabili bali ishile lelo nomba mumulongo wine wa mulimo munchila yabo kufuma ku Egypt ukuya mukupokololwa kwabo kumpanga ya bulayo. Kabili munchita ine ya mulimo bali amabula menshi. Kabiri mwali umwa uma monse umo bengalole kesha inchende konse mwisamba lya kapiri konse uko kwali nokuba utumfu kumfuku takwali nangu kamo. Kabiri bale onaika muchiswe bebe elio kabiri kulia kwa mweneke ichiriwe ukutila monse au mine itichiriwe. Kabiri ukufuma kuli chena kwa ishire amensha yengi. Onse umwaume uwali nechilaka. Onse umwana kashi uwali nechilaka. Umwana atemwa chonse chinama ichali nechilaka. Kutivanu amensha yengi. Nga Yohane 3:16 ile mbo ili agolide ili mbaibere ritila. Jebtolesa ate menwe sonde apele umwana wakwe eka wafyalwa. Ukutila uyo onse umwachetekela. Ukuchetekela. Ukulanshanya. Ukuibukisha wene. Tako naike. Lelo alino kukwata umweo wa myayaya. Wibu kisho kutila Kristu ali ichiribwe chesu. Icho cha uminwe. Ukupususha isonde ili aleo naika. Umuinafyalo uwa aleo naika. Umuyuda uwa aleo naika. Isonde ili aleo naika. Kristu apele umumi wakwe mwingi. Ukutila umuntu onse wakwe tensala nechilaka. Kasa sematile. Moneni iseni imwe kukafuka uka shiteni kuline ishibanobuchi ukavulo mutengo iseni pantuchena mula lilo iseni mukuibu kishashikulu kutina tontonkanya ukuibu kishashikulu na kabiri panchende ya kumfishwa wino pachishima ijale itwa biala heroi. Icho chipiribula mululimi lwa Chihebere ichishima cha uyo wa mweo kabili umona.
Hagar
tamu mfikishe lelo mulutampulo lwa mulimo tamu mfikishe ukupingulwa kwa luvana. Kabili bali mutamfishe kupambula nenchende ya kuyako numwana wale onaika kabili amenshi alipwile mwibotolo. Kabiri akamwana kanono kalelira. Kabiri umutima fye wa kwa nyina uwingeshi ba ivyo chapiri mwire kukumfa kuliokulira kwa kufwaya menshi ili olumi wakwe ulunono lwale fimba. Kabiri ne milomo yakwe ukulepuka. Kabiri kali akanya kakwe uku kwa makachira eminiti ukutamfiwa mukatifye kalutampulo olwa mulimo ukwabula inchende yaku yako. Ena kakwe teko nangu yamo umwine mpaka akamine na kalitoni aka kulekeresha patumilo moto wakwe utwale pwike. Elio kabiri ibotolo yali umine kabiri ali libikire panshi no kutende kokuya. Kabiri akanyaka nono ukulilira menshi. Kabiri gale kwa maka no kupira kwa maka. Kabiri umwana fye wakwe eka ukwabulo kutwishika lelo ifyo mutima wakwe wingalila mweleza tishi chonchitile. Kishi icho nchitile. Kabiri tekuti eminine ukumona umwana kufuwa maboko yakwe. Echo amula alike mwisamba lya chimpusa. Kabiri aile akatala mukira nalimu kufika po mufi wingalasa. Nalimu ama yadi umwanda temwa kuchila. Kabiri amwene akamuti akanono. Kabiri alifuke mepanshi kabiri palya atendeke okulila. Chisuma alisungwike chinshi ngali chitire chintu chalunga machinshi chichintu chingeshira paliena. Nchite shingi tulatontonka nyachiria pamalwele Yesu nefya kuchusha mamona. Lelo nalimo fionse fila chita kukulangisha inkumbuno luse. Kabili ilio atontonkenye au mfile emisowa yale umfika panono ilio mkulekeresha yale ya ileleka pamulandu wa menshi. Au mfile ishi wikulanda no kutila. Chishi icho iwe ulelilila. Chishi icho iwe ulelilila. Kabiri alulekeshe pamulu. Kabiri amwene ichishima chilefuka uka. Ifyo kari akamfuku mfuku. Akakumfisha wino. De, ra, loi. kuti nalumbula chiri ya mkuluba b imikuibiri e r l a h a i r o i
which means the well of
icho chipiribula ichishima cha uyo wamweyo kabiri alamona
him that can't die
Ulia ushingafwa Melkisedeke Eoshaddai Uyo uli uamweo Kabili ala mona Ukuishima ifya kukabila kwandi Wene nanje bukisha Kabili palia Ali njibukishe Ngepyo na amwe bukishe Kabili nijishiwa kutina wene Wamweo Kabili namoneka Muno mchiswebebe Ichichishima, owe kutituavike ichi kumbila yamuli ora imo inoine nshita. Kulibu nobushi kunomba. Iliyo ichiswewewe, ichankuta, ifilonganino. Kabiri va kashimikila ava ambila nsuma ya mangalo. Kabiri ne fintu ifya mwisonde na fingilamo. Kabiri na filonganika, noko naika. Ndiyo kabiri ukutontonka nyokutila na kuiminina na kabiri bunobushiku pachishima cha wene uli wa mweo kabiri alamona chiria efyo kuibukisha Kristu kulingire kwa pilibula kulika pepa owe enatabamu mfikishe kabiri alitamfishiwe
Jesus said When he was here on the earth,
Yesu atile, idio ali panopesonde. Ninemenshi ya mweo. Ninemenshi ya mweo. Kabili ndefaya okuleta itontonkanyo ili nono pano. Idio lisa kumano yandi.
When Jesus was on trial,
Idio Yesu ali mukweshiwa. Kabili tepa chintu chimbilelo pamlando wakumusenteka.
He was Na, sent from atwelwe,
ukufuma kuli Pilato kuya kuli Herod. Now, Nomba Pilato talingilo kuchitachiria. Kabili na mwishiba ilio aeseshe okusamba iminwe yakwe palichena. Lelo omukufye umo paminwe yenu mulingile mwakwanta okusala kwenu. Tekuti mchisunkile paya muntumbi ni mwepalwe numweka. Lelo wene atuminwe kuli Herod. Uko kwanta fie icha kusenteka. Pantu alikwete ishina iline iliakuba kabomba wafesha mano kabili na thimbipo kabili vali mutamfishe kufuma mulukuta echo pilanto umwine atontonkenye enakuti amutumapye wene kuli Herod kabili nali mochali ngechinga kuisha ulupato lwakale uloba kwete umokumubiye Kabiri eicho Yesu asendelwe kumupisha mumisebo kabiri ukuyamulia mufifulo mpaka akumenye ichilie chikalamba. Herod.
And when he met Herod.
Kabiri ilio akumenye Herod. Kabiri Herod. Apelwe neshu kofyerimo ilio akwete.
How foolish can a man be?
Ifyo muntu engaba wa wele wele. Gacha kutila Herod alikwetefye ukuishiba kutila kwimi nina kuntanshi yakwe wali ukufikirisha ukwakwa kasesema onso wati hebele wakale kabili ulukuta ulwe sonde lwaimi nina kuntanshi yakwe ukufikirisha kwa muntu onso wakale na kasesema watalile kulandapo ishuko Nia kuikusha umweo wakwe walubembu nenkumbu nolu Ifyo ali umuntu wa wele wele. Kabiri, nalioli neteo kanava muwele wele nga nshingo muntu ilelo uyo upelwa ichintu chimochine. Pantu tualikwete imiaka na imbi imianda iviri. Ya kusambilisha kwakwe, ukwa luselu wakwe. Nelo ifyo chari ichintu, icha wele wele, icho Herodi achitile, Iliyo aimine kuntanshi yakwe kabiri ukwabula okumwipusha kusena minano oluse tatalire okumwipusha obwerero pamembo tatalire okwishiba okutiila okwimina chile tontonkanya uli omuntu ali lwike okutiila okwimina kuntanshi yakwe kwali omuntu wa msangofiria lekeni tuleke chilia chumfuike pali mini pantu kumwa ometakwete ishina ili alumbukwa, ili umo omukalamba, uwa alumbukwa, mutubungwe, utuwa sana, sana kabiri, kabiri, ama bumba kabiri, na fimbipo, tulia uto ampene pamuna to.
He didn't have takwete
ishina
like
ngalilia.
But he did have
neno alikwete pakati kabantu, awaba ishibe baibele, noku ishibo obulayo. Kabili lekeni ntwani lileko, mufyashika panono. Balia amali amali ingirwa kavela kumwewa mia yaya bali chimwene inshtairia ine aimini neparia elo Harod tasambirile ichi tatalile kuchishiba ifyo chali chintu cha bulanda yonzi ifyo makasese mamala ndilepo pamiaka makana yane fikirishiwa uko isondeli alefwa isha kwa imini ne kuntanshi yakwe. Kulia mchinzo chakwe kwa imini ne ukufikirisha konse. Kabiri ngefyo ni ingasosa ichina kabiri. Kutuwa tonton kanya ali umuntu ichi wele wele pantu. Ali pangire okusala ukwa wele wele. Pantu mwone ni tata lile ukumulombo oluse. Alombele wene uku. Uko musansa musha. Owe, na liumbo kutila, ulika, kabomba wafpesha mano.
Alo
mbele, ichaku musansa musha, mchifulo ichaluse. Chiria, eto isonde inelo, ukulangisha kunuma, ukusala kwine, kupa kwa Herod. Ikioba mwene Kristu, ubomba efisungusho, ukushite chintu chimochine inelo, icho achitleliria, kabili fintu fie fieka efio bafaya, leka nkumone iwe kuchita, icha msango uyunoyu. Mleso kutila, Herod aga kuata ichifulo, ichivi, ukuimini napo. Muntu wabuno bushiko akakwate chifulo icyabipisha kwiminina po. Hero dali kwete imyaka amakana yane aya kwishiba bakasesema na abantu abakale.
We've got 6000.
Yes, amen.
Twali kwata amakana mutanda. Nesambirilo ili apulamo kufyo bakweteriria. Mukine kine. Ifyo kiri ekintu cyakitire. Nelelo ekyo chaba ikintu kimo kine. Chani mulandunshi.
Herod never give it a serious
Herod
thought.
Herod ita tonton kenye sana.
He never stopped to consider.
Tai minine kuku tonton kanya. Gabiri filia efyo chava na abantu abelelo.
They see this great something.
Mala mwona ichi ichi ntu chimochi kalamba. Chava lengo kusunguka. Lelo tabembirina ishta itari. Balesho kumpa kuli rabi humo. Atema umo kasambiri la wafia bulesa. Uchilondolo la chonse. Ukuchitalusha. Kabili nomba. Ifyo hili ona tonton kanya pali Jeffersonville. Ifyo hili onse na faya. Ukufukatiranga na nkoko patwa na tuakwe. Nelo wali kene. Miku inga na lefaya ukukulonganya. Miku inga, iyo ninga, panga ichi, inchende yebala, uko inko shonse, ngashale isamo. Ilo wali kana. Mwamona, mwamona. Nomba, mwamona, ityo Herodi ya kesa hivu kisha, muli bujabu shiku. Ishu koli ya kweli kalamba, alilikene. Kabiri kulia, kunchende imo mufifulo, java alula muna wushiko. Ale ibu kisha ifyo achitile palwa chena. Yadi puwa inshita nomba. Mireka chiria chive kulifwe. Ino ninshita Yesu ya kutandalirwa. Lekeni tuibu kishe Kristu. Ukutila wene ava chumochine mailo, ilelo. No muya yaya, awa Hebere 13:8. Mwidole na mpaka mufifuro fimo kulia, muba eba urwa, muli yenchende ukote kutimu ye mchinso cha kwa lesa, kabili nchita yenu peso ndi na ipwa. Ukutinya, kwa nchita ya abushiko, mukebu kisha mwali kwete eshuko, kabili mwali likene, lekena abantu abalekula, bapose kwa mano palichi. Lekeni bwonse bapose kwa mano kulichi.
Herod never give it a
Herod tatonton kenye sana pali chena. nchitafe ya kweyeka alomberefye okusansa muchiwa kamili ukutina Yesu enga chite chintu chimwe chabu chenjeshi kufu miaka lulu muchisote atemwa na mwishiwa atemwa chintu chimo atonto kenye weno kutilimbi awa umashu yambi achimwene chena nga malele wali umfo kutila kuti wachita ifya mangalo leka mwone we kuchita uwa angalo bobe nomba kamili leke ninsosechi no muchinshi Elo miku inga awave tuwa kuwa waka piunga ava alelo baso kutila nga kwa alivako umupashi wa mshilo nga mwali chetekelo kutila umupashi wa mshilo ulifye ngefyo wali pa kutendeka lekeni mimono kusendo mkote kampanda na kampanda kunolubali atemwa ichi owe uyumwa ome ukulubali uyumwa nakashi kunolubali nalaya mbasende leka nkumone okuchibomba ushe mwali ishiva ukutila uli umupashi umawine Iyo tabai shiva, ulio waso serekuli Yesu nga ulimwana wako alesa vula senda ayama we usangure mkate. Nga ulimwana wako alesa tuwewe wachikuma pamutwe. Nga ulikasesema tuwewe okumine nekisalu pachinso chakwe. Ukumuma pamutwe, elio kabili ukupelesha nye nkonto, umokumu vie batile. Tuwewe nga ulikasesema, tuwewe okumine ifwe tuwala kuchetekina liena. Tuwewe nga ulimwana wako alesa. Lema chishinka mumitima Yesu nga uli mwana wako alesa fuma palupanda kabili twala chetekela kutira niwe mwana wako alesa Yesu nguka nga abantu abengi ilelo bonzi aba ume aba nakashi aba eche na makalamba tabembi nine muli chirie chifulo chimochine
and you're going to remember someday
kabili muli no kwisa ivukisha bushiko bumo ukutira mwali muchinzo chakwe pakafuka ukakakwe kabili mwalefu ayo kumona obwangalo Atemwa mwalefu ya kumona obu chenjesha atemwa chintu chimochimbi. Chiri ya kutita nenga okuchichetekela. Keni nkwate okututuma panu mayandi kabidile keni nchiteichi atemwa chiri ya nala chichetekela. Ifya kumfa umfa fimo. Ukupepo tulubi ukwa palu alala. Lekeni ine. Na mwishiva Yesu atile omulandu umo alipushe lipusho. Na temwa okuipusha ulu kutamuno.
Jesus said, why?
Yesu atile. Chinshi.
Why do you call me your
chinshi.
Lord?
Chinshi munjitila shikulu inwe. Kabili no kukana chitefi intu ifyo mweba ukuchita.
Why
chinshi munga njitila shikulu. Kabili no kukana sunga ichebo chandi.
Why can you call me Lord and deny
chinshi munga njitila shikulu. No kukana ifintu ifyo na mweba kukushimikila no kusambilisha.
What is
Chena
it?
Ni chinshi. Ni chinshi ichichilenga.
It's because that some
Chena ni pamandu wa kutila intambi shafilonga nino ya imbili na pakati kabone chebo. Kabili chintu ichili chonse icho chimina pakati ka imwe na lesa chena kalubi chila sende nchende ya kwa lesa. Chinshi imwe mwitila shikulu.
Lord means ownership.
Kulu chipilibula bumwine.
Lord
shikulu emwine wachipe.
And if God owns
Kabili ngandi wa kwa lesa. Nga ine ndi uwakwe. Kabili alimpili mwile obu shikubumo. Ndiyo nari mwishina ya luvana. Kabili anjitile pamuli momo. Nichinshi choningila kuchita. Kanofyo kufikirisha ukabila kwakwe. Nga fili achitile Petro.
Musango
nshini nga chita. Ichintu chimbi ukuchila ukusunge chebo chakwe. Chinshi icho munjitila shikulu. Ndefwe ukuleta umuntu na umbi pano. Tulole keshe pali ena. Inga palwa Yuda. Nichinshi icho alingile ukumuibu kishako. Tulela nda palwa kuibu kisha shikulu. Yuda munobu shiku. Kabili owe. Mpaka ilio takabepo. Akula ibu kisho kutila alishitishe ubeli wakwe.
He sold Jesus for personal gain.
Ashitishe Yesu pamulandu wakukwate chuma. Tuleba ula Yuda, Yuda.
We say he was a filthy.
Tusoso kutila, ali uwa kowela, umuntu mubi. Tabo walinga kunchende ili onse, temwa pakati kabantu bamo. Tabo walinga kuikara kumulu, chishi.
He sold his Lord.
Ashitishe shikulu wakwe, panuma ili wakwe teshuko, ukubafye umusambi. Ukuba umutumwa, ukuite wapulishamo muli baibere. Wapa mulu ukuchila kasesema. Alikwete ishuko ukuba umutumwa. Kabili ashitishe liensambu pa mulandu wakukwaya ukunonkela mo. kamili nomba alingira kuibukisha chilya chilya efyo ebukisha Yesu ukukwayo kunonkelamo kamili Yesu ngukanivanga muli bena munobushiku lelo nomba bale emini namuchintamba nomba bala kwala umwingira wakwaya bale kala muchipuna chabu dikon atemwa bala sende chifulo chabu treasurer trustee atemwa chonse ifyo chingaba chifulo chakwe mulukuta atemwa kapyunga kuchintamba
and still selling his opportunity for personal
kabiri nalyo line ukushitisha ishuko lyakwe pakutashiwa kwakwe Dr. Bishop Kampanda na Kampanda. Pakutashiwa kwakwe. Ukunonkela momwine. Umuntu atile kuline nshitaimo. Leche tekela. Chia chishinka. Ilonga nalishimikile chilia. Utinatendeka kulomba mulia mumusebo.
Do you remember the rich man in Lazarus?
Mulevu kisha umuntu wafiuma na Lazarus. Ifyo impela yabo kabili inchende yabo. Ya muyayaya. Ya belele. Nangula umu ali, ali kalomba lomba, kabili uli ya umbi, ali umuntu wachuma.
But the picture changed one day.
Lelo ichikopi chali pili wike obu shikubumo. Kabili wonse babili kutiba ibu kisha. Eicho abantu muno obushiku. Bala bili kisha palwa kwa Yuda, uyu wa mushitishe, ukunonkela momwine. Kabili amenginga nshi bala chita ichintu chimochi nelelo, bala mushitisha, kukunonkela mwabene. Bashima pepo. Ama mulio bushiku nabo bene bakebu kisha mali shitishe ishuko lyabo ili apali wene ishuko lyabo kukuba umubonzi wakwe kukuba umutumwa wakwe kukuba wapili bulwa kuli wene mali shitishe pamlandu wakalumwa akabwanga ububishi mali nakalumwa besambilisho lyakwe Inji, idio wali fene miaka ya kufyalwa, ikumilimo na hivili, kutiaba chimfya monse monse. Nelilini ukana chishiba, ukutila ulia, ali ni mesaya. Pale filwa kuchita, ifintu, ifyo achitile. Kabili bali no mwenzo kutila, kutiba lufya ukulumbu kwa kwavo, kuba kankala, kabili abantu aba kankala, kabili bashitishe ishuko lyabo. Kabili bali fene mlandu, kiafyo Herodi ali.
And the church member of today is the same.
Kabiri member la uwalukuta uwelelo ama chimochine. Namali subire muchironga ino chavo. Kabiri nafimbipo. Chirienshiku. Kabiri bali no mwenzo. Mwakulumbu kwa kwavo. Kwavo. Kuti baba tamfia masnagogi. Chari nichinshi lienda. Chari ukupepo tulubi. Ukushinshi muna ichishi lano. Chakalubi, atema buka pepa, mwalukuta, lwa kalubi, mchifulo icha kusumine iche, wecha mweo, icho cha mwenekele, untanshi yabo. Kabili bali mwene iche wecha kwa lesa. Baibele itila, tuwalimu mwona, noku mwikata. Abantunse, babi kile indu pishabo, bachituntulu icha mweo, ichevo, icha mwenekele, icha kwa leso wa mweo. Nukuleka intambi nefisumino ukuimini na pakatikavo. Ukusanfye mpoto na bapani. Ichi intu, icha kowela, icha msangofilia ukuimini na pakatikavo na lesa uwa mweo.
What was it?
Chali nichinshi?
What was it? They were prejudiced.
Benetamate menwe.
They were prejudiced against
Benetamate menwe. Paya kwe ya pilirika imbila nsuma ya malembo ya pilirika iyo ale sambilisha. Ichebo cha kwa tata. Mwari mumpilile akalumwa. Menatabamu temenwe. Kabiri ilio lionse baka kwata ukuibukisha. Ichava na yoline kumbo bakebukisha. Uriye musango bakebukisha mo. Uriye musango uo vali no kumuibukisha. Matila uwe valia vali bafariseo. Iko mkashana umu nono, uyo uwa leisa kuna kucharichi.
I suppose maybe many of you know her.
Owe ndemu nalimo imwe vengi, imwe mwali mwishiba, ekala ulubali ilu waku musebo ukulubali. Ena, aliwele kunuma, kabili chilanchita ilio na mumona, ala mbutukila, noku njikata muminwe yandi. Mnina bile, ule mpepilako, naliwele kunuma. Umulume wakwe ni, iyo ndeto ntonkanya vekala kuna kuine ulubali mumusebo umu. Nali mumona mupashi, ukumona mupashi wakwale safari ena, kabiri ena, ukulashana, ukusangala kabiri, na fimbipo. kabiri ena ali wile kabiri tekale sana ali lambalele muchipatala kunse kuno ukulafwa efyo batontonkenye kabiri ali njitire ukuyamuku mupepelako ena no mulume wakwe bali abasuma sana kumukashiwandi ili omukashiwandi umunono uwakalabana omukashana wachinzo ichalamba kabiri kuti bamushikira ila ya ili nono atemwa ichintu chimonomba elio kabiri ukumwafirisha kuya kusukulu.
No matter how little it is,
temulandu ibyo chaba ichi nono tekuti muchite chintu chimo kulilesa kanofye ena achibukisha.
In so much as you have done unto the least,
apoponse mwachitila abachepesha bandi mwachitila kuline kabiri ngechiri opamenshi chikabwelela pali apali lele oyomubusu munono omwana kashi wawelela kunuma alelila naikatila okubuka kwandi.
And she, I said, well,
kabiri ena natile chisuma nkashi nala kupepelako kabiri ukulala pamusanshi kuwa konkele pali ena chari umwana kashi walele palia na maboko yakwe aya chiringanishiwa ukuroleke shakuline kabiri umwana wakwe umulumendo aikele kulubali lwakwe uwali nalimo ama kumiyabiri uwamimonekele yabariki abashinonshiku. Hei chote ukana kwa tomu chinshingeshi na lia muntu mori ringi loku bariki elonde pili ulachiria tamata lauku mfuapo ishi na ngali lia munshiku isha apita ovisi na riki kabiririe na lishi na fie ili anshita mlemo na kama likuata umwana uwaini kwa ifyo muiteni ishi na lia kwe ili akulekelesha. Hei chotema mupeni limbi kanshi ilio ena aikelepa liangafiria nukulolekesha kabiri na tendeke ukontamika omutwe wandi kabiri nali mumwene ukulolekesha sana atire doleleni pari minute isaleni ilio katan natire nali nukukwata fye ipepo pali uyu umukashana bushe bushe iwe tauli uwa chetekela atile nala kweba nomba ife tuliba Methodist kabili tulefanya iwe wisale ilia katan.
Yes, ma'am.
E mayo kabili nali isele ili katan.
The same thing
amona ichintu chimochine ichintu chimochine ilelo amachilumba nganshi musango nshi aishibeshano musango wakapyunga nali chatalile mmonapo uliao mwana kashi lelo ena nali mwa umfile umuntu mokusoso kutila nali chetekela mkuposha kwa walwele kabiri afundilwe ukususha chena takwetapo nangu chimo itakuchitapo alisambile minwe yakwe pali chena alino mwenso kutichapo nena pali ena.
Don't worry.
Mwisaka mana tachachite ngafiria Pilato alifirilwe ukuchisamba kufuma kuminwe yakwe nomba chiliate kusosa ichili chonse icha kusevanya pabantu ba Methodist ulia alifye umwana kashumo mwamona limbichalifye ifyo wene aba chile tonto nkanya abantu ba Methodist bonse kuti baba ngafiria bantu nali pepelapo abengi muli bena kali njita kukuba pepelako kabili ifishibilo nesipa kwa kyali chitwa pakati kabo tachata la ukuba abantu pamulu wali amacharichi taba mibo mbele iyo babamo ei chitafiria lelo ali umo wauli omusango chali ni chinshi ubwanga ububishi ubwapwiririka akalumu akaisulamo nechiwa. Kutinaso se chintu chimo. Pa kulongana kumo ukwali muno mumusumba nchita imo. Kabili bali puishi omulandu. Taba njitile kulikwena. Nelo nalachi lukila fie chiri ya pantu ndi kumwesu.
But however. No reason.
Nelo. Kabili nangu chibefyo. Ukwavulo omulandu. Nikali akaluma. Chena chishi lano. Chena kupepo tulubi. Ifyo kutila kutuwa temwa upafwa chila umo. Nilonga babukana. Yesu alefwa yo kuchichita ibu kicheni. Ubushi kubumo. Mulingile ukuibu kisha chiria. Mulingile ukuchibu kisha. Chile njibu kisha fyo hunte bumbi. Ubuwa chitilwe iline. Kapyunga. Kabili ali mchikwepe ukuyapa mulu. Kulialu bali pachukuru wacha heban.
And there were three men standing.
Kabiri kwali aba umeva tatu aba imini neno yuka pyunga muchikwepe kabiri bena bina tabaishibe uyu muntu ali ni kapyunga ndemo natabaishibe kabiri iliyo vale ya pamulu konse bali minine panchende ya lenga chine konse konse kabiri umo umo ume anolekeshe kulika piunga kabiri antile na wishi bachinshi ichi chilifia cha palamanga nshi kumulu ngefyo tukatala kufika ko chisuma kapiunga antile ine ndemona na ulungika ine ndetunga nyo kutila na ulungika bantu ilio lionse ilio tule chetekela mubusuma wesu febene ukwe kupalama uko tukatala ukuwa chile chishinka chikulufye mule subila mubyo mchita mule ibu kisha ifyo machita kamili nduwa shininkisha kutila kwewe ngifu etatuwa chita nangu chimo tatulefuwai kwa ichi intu chilichonse Ati ile ndemu nanga tulesu vila mubusuma wesu pwebene apapene epotu inga tala kufika. Chisuma, nga tuleche tekela apafye peke epotu lino kufika. Lelo we kutina temo kusose chintu chimo. Nga kutina lava kwa fintu nari. Nukuibu kisha fintu ava. Nga kutina ibu kisha Yesu. Nga kutina ibu kisha palupanda. Nga kutina ibu kisha ifyo anchitile. Kabili kutina ibu kisha ora. Hiyo ansambile imembu shandi. Kabili na kumpela umupashu wa mshilo kukundungurula. Diena nduwa sansa viku apamulu wa chintu chonse. Chika tila ilisonde. Yuwa sansa vikwa pamulu wa chintu chonse chesonde ukuya munchende shamu myuru muli Kristu Yesu ukoninga kuata na nkwe senge kulia muchinso chakwe ukulabako ifyo natala ukuba ukulabako ime mbushandi chonse ne mfintu fionse pantu pyaba muli bemba wakana ibukisha ukulabako ifyo akane fiandi fionse ukulabako ifintu fionse kabidu kuibu kisho kutila anengele ino kwa wakwe umwine kumfa yakwe umwine asendele chifulo chandi kabidi ine na unsha kwe tensambu na ngu imo kuya kulikonselelo kumbo asendele chifulo chandi no kumfumia ukufuma kumbo aile kulia pamulandu wa ine kabidi ali njimishe kumkumbusha kwe shingi mpaka nomba tulia hava na baume na hava na wanakashiba kwa lesa
And we said in heavenly places,
Kabiri tuleka la munchende, shamu myulu, muli Kristu Yesu, yonse kusangalala. Nokwibu kisha wene, uyonwa tuleta wa chingirirwa ukufika nelelo. Kabiri, nechitetekelo, ichile vili mamumia o Yesu, ukutusunka. Kabiri kunkumbu, alino kunsendo kia pantanshi. Kabiri kumenzo ya chitetekelo, ndemu na malembo ya kwe ukufikirishiwa. Bonse awo aishitile libela aliveta bonse awo aita abalunga mike kabina abo alunga mike vene abachinda mike eito kanshi nechi matonton kanyo ninji minamulu kutalu abantu umo mpashu wa kwalesa waba kabili na awa sansa viko kwika la munchende shamu myulu muli Kristu Yesu ukulolekesha kuli ora ilio ichichi pasho ichavipa ichavu mivwa muntu icho ichakwata omutima utu nta ufwa kabili uyo uli ingilo kuleko obushu kubumo ilio ukapiribulwa no kupelu omutima wa mpashi uyo ukatunta kupita monse munchita ishisha kapwe kuchiruka kulia ukwabula kuluwala ukwabula obulanda ukwabula ukubo mukota temwe chintu chiri chonse
remember Jesus
ibukishe ni Yesu ndiyo impakwiro tamuli nangukamo kunganda kabiri tamuli na kabiri ubunga ibukishe ni Yesu
when the doctor says
ndiyo doctor tira takuli na kabiri ishu uko ibukishe ni Yesu
when the devil is tempting you
Idiyo chiwa, ale mwesha. Gefyo tuimba, uluimbo lwesu, uluwa kuminako. Idiyo mwavano kweshiwa, lumbule nililieshi na ili amushiro, muipepo. Ibukisheni, Yesu. Ukuibukisho kutila, ena, akabwela na kabiri. Uliawine Yesu, uwasendelwe, ukufumakulifwe. Akesa abwela na kabiri muzangomo, uine ngefyo, duamona ukia mumulu. Ibukisheni, akabwela pamulandu, wava kwebene.
Let us pray.
Na tupepe.
And with our heads bowed.
Kabiri nemitwe Yesu ya kontamikwa. Kabiri ne imbila inono ya kontoka ilio ichiri mumitima yenu. Ushe kutimu atemu awene ukumuibu kisha nomba.
If you would just raise your hands and some special thing.
Na kutimu atita imienifia mavoko yenu ne chintu chimwe chikankala. Shikulu njibu kisheni. Ngefyo kemba asosele. Mule njibu kisha ilio ifilamba. file konkoloka.
Our most holy father.
Mweshifwe wa mushiro wa pulamo. Ifuna tusangalala ichine nganshi omulola wa mpashi wa mushiro. Ngevyo achitulanga ichewo cha mweo.
As we remember
iliyo tuleibu kisha ichirindi uko twafumishiwe kabiri nomba natufumishiwa ukufuma muri kiri ya kirindi no kubumbwa mu bwana bwa kwalesa kunkumbu sha kwa Yesu Kristu.
I remember him when a doctor
ndemwibu kisha wene iliyo doctor alolekeshe muchinso chandi nokusosa. Mamini tifye haya nono na yambi. Ndeibu kisha Yesu. Yonari pachipa ilo. Ukulilo luse kabili umweo wandi wali ne chisendo. Ndeibu kisha chisendo. Ichafu mine pali ine.
Jesus took my burden.
Yesu asendele chisendo chandi.
A few months ago. Sitting on the bench.
Imieshi inono ya pitapo ukuika na pachipuna ukulolekesha hapa kutontele mfuti ukulasa pachintu chimo kabili satana ngali tontonkenye ili eshuko liandinomba kabili ilio mfuti ya pokele kabili icha kuikatilako no mulombe kabili ne michitile ya mfuti yani sarangene konse kabili umulilo wao lulukile kuline. Kabili na eseshe ukwima panka sashandi. Kabili umulopa wale sabuka. Ndebu kishachari ni Yesu. Iliyo doktor. Iliyo alolekeshe no kumona tapari humu vina nguvumo wachitike. Atile. Ichintufie chimo icho na ishiva. Takutila. Chikolo alingile ali ikelepalia. Nao. Ukuchingirila umubomfi wakwe. Ngali fwantiwe mutupimfia. Kukupoleka kwa msango filia.
Oh God, how we all
mweleza. Ifyo ifwe wonse tuibu kisha filia fintu.
We come to the fountain.
Leisa kukafuka uka. Akaisushiwa no mulopa uafumishiwa. Mumishipa ya kwa Emmanuel. Tupale ni shikuru chapamo. Munobu shiku.
You know the
mwali shiva ama tontonkanyo kabina mapange kunu mayamu timaonse kwa chimia ukuboko. Mwali shiva ukukabila kabili mwokubulisha. Kabili ngomu bonsi wenu shikuru ine ndeisa pamonabo. Kabili kabili ukufuma muli ili tabe na konomba kuchitetekelo tuleyo kuchiruka makumbi kabili nomweshi kabili intandane nechipinda bushiku kabili nomba tulefika muchinso cha kwalesa. Kabili nokubi kwa kuntanshi andi kulichi pailo cha golide pali ya pali ilambo iliyo tuibukisha Yesu. Uyo waso selelombe nifye tate chintu chilichonse mwishina liandindi dinokuchipela. Mwileka ichitete kilo chesu chifilwe shikulu. Lelo leke ni tuibu kisho kutila tule pokelela icho tule lomba nga tuwa chichete kela.
Ilio
tuleibu kisha Yesu afirile ukutifwe tuchikwate no kuchilengo kuba icha shininkishiwa. Shikulu tule mwono kutila mwile kushishako shikulu wa Yesu. Jali ni mwe watu chitireichi ama tupele uku kushishako uku achalichi. Kabili tuwalishiwa kutila chali ni mweshikulu uyo watu pere chali chimu kutendeka. Tule pepa ukutila mara pala aya mapange. Shikulu tule pepila kwa pasta wesu. Munyina Neville. Umuwonfi wenu uwa ichefya. Kabili uwa kwa tisha oluse. Uwa chishinka. Alafuayo kutiunga mumusango oli wonse. Temulandu nga chakutila ni kuchipuna chakunuma atemwa nga kuwamye chali chi. Konse uko mule mfuaya kulia alefuayo kubechi wombelo. Kukumu wombela konse uko mwamuita. Tule pepa lesa ukutila ukutila mwalamu pala. Lesa kubuwe shobu kalamba ubo tupitilemo ifwe. Kabili ava matrastil ava iminine kulubali rwandi. Noluru kuta avo abo aba mpepeleko kabili mukulekeresha kuchimfia kwali ishire.
Oh God,
mwelesa deba pepelako
lebe
bukisha na inewine shikulu kabili nduwa shininkisha mulechita tulaibu kisha mapalo ya ntumaba kulifwe kabiri tulaibu kishe chebo chenu ukutila tamakatale okutusha nangu okutulekeresha chimo chabukote tachaka kwa tepo ichintu nangu ichaku chitakuli chena nalioline imwe mnino kutuibu kisha ilio isonde talia kabepo na kabiri inshita ikapuila mumia yaya tali lembwe chintu ichapalangefi ushe nyina kutiala baka nyakakwe akonka. Inensha katale ukumula wako mwalile mbwa pafisa nsafi ya minwe yandi imiso mari ya lembele ishi na Yesu tuwalishibo kutila imwe muna tuibu kisha shikulu kabile keni imwe lionse mleva mufia kuibu kisha Yesu tuatemwa nga kapusu sha Yesu konda pa Yesu infumu Yesu umutemu kwa Yesu umweo Yesu ukubalika kwa kasuba Yesu yonse muli yonse Yesu.
That inexhaustible
akashika makankumbusha kwa lesa no kutemwa kuli ifwe fibumbwa ifyawa ifyalupwa lwa kwa Adam.
Granted, Lord, as we commit ourselves to thee now, going from the tabernacle tonight,
tupeni shikulu ilio tulei pela fwewe ne kuli imwe nomba ukuya ukufuma mutambe na komunobu shiku kuibukisha Yesu. Amen.
Do you remember him?
Vushe mule muibukisha.
You love him?
Mwali mutemwa?
Now I think.
Nomba. Ndeto ntonkanya mumbila Yesu. Ii nono ya kontoka. Kuti tuaso sechi.
Paul said.
Paulo atile. Fionse ifyo tulechita tufichitila mumupashi. Mufintu fionse tulingile okumuibukisha. Kuyesha kukwato kusala. Mpaka tuwaibukisha wene. Tuichite chintu nangu chimopantu chirinoku vecha kwerenganya. Ngomu luani akuma kulubalilumo uluesaya. Lekeni tuibu kishefyo achitile idio tatulawekesha mokuma. Lekeni tuibu kishemi chitile yakwe. Ngakuli ukusala ukulingilo kuchitwa. Lekeni tulolele tuibu kishe ukusala kwa msango shani tuleto ntonkanyali no kuchita. Kanshi lekeni kuliakube ukusala kwesu. Ngatulebu tukila. Lekeni tuibu kishe enatata lile ukubutukila mwamona. Katuwa firwa ukulolela, ibukisheni, ekala mumu ya yaya, inshitata ipiribula na nguchimo kuli wene. Chaba mapange na matontonkanyo ya mutima wesu. Lekeni tumuibukishe. Kabili lekeni tumuibukishe nomba ili otuleimba uluimbo mumu pashi uwa mlola wakwe. Nali mutemwa. Nga mulekala mukutemwa, mulekala mulilesa, pantulesa kutemwa. Abo abekala mulilesa, bekala mukutemwa. Mwamona, kabiru kutemwa takwaba na lupato, kutemwa takukwata kalumwa, kutemwa takuitumika, kutemwa takuichitila ifya luko, kutemwa kwaba lyonse, ukwana kirila, ukusuma, ukubeloluse. Ukwa chikuku, temlandu ifyo vambi bali muchifyo, ukutemwa kwena, kuleka lidila. Ukutemwa empela ya kusenamina. Ukutemwa ekupwishisha kwa kwa lesa kulifwe. Panu mailio, ifyabu pefyo nsene vintu fyapwa ubusesemo bwesu, indimishesu, ukwilu la kwesu. Yonsefyo tuwata la ukuchita, atemwa na fimbipo, ili ukutemwa kwa isamo, chena empela. Kwena kwachi la fionse, pantu fionse fia shala fila filwa. Kwena, ekusosa kwachirie icha supreme. Chena echilu icha kukakilako. Chena entanda ya kukapinda kakukuso. Iyo itungula imiendele ya muntu palibemba. Chena ni kampasi itutungulula kutemwa e fionse. Lekeni tuibu kishe chena ilio tuleimba na limutemwa.
I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation. I love him I remember He loved me and gave His Son. And purchased my salvation on Calvary. Now while
Nomba iliyo nkashi Yesu, aletulishisha ro lwimbo.
Let's just
Lekini tuimbe mubusu mawese ngelio tuikele chapa mumunche ndesha mumyuru muli Kristu. No mba fumieni fionse, ifintu fionse okufuma mumuti mawenu. Kabili bukisheni, ichevo cha kwalesa, efyo chisosa. Ndi mubonfi wakwe, ena lipano. Kanshi lekeni tuposha nye mabo kono muntu mono kusosa, lesa kupale munyina. Ganao kwanto muruani, Imano kuya kulie na mamona.
God bless you, brother.
Lesa kupale munyina. Iliyo tule imba ulu imbo na kabili ukuposha nyamaboko umonomu vie.
Won't you do it now? Real sweetly in the spirit. I love you.
Nama wako Yesu pamuru nomba.
Remember Jesus. Now let's bow our heads and hum it. Remember
Kwibukisha Yesu. Nomba iliyo nkashi Yesu alelisha mubusuma na mukunakirira na alai pusha munyine fwe umusuma. Mina neva yonawa kwa taishi wili olefwa yo kusosa. Na alai pusha munyina Collins kunu makulia. Uwesu wachumfuila munyino munono muno. Umo uo tuomba nankwe ngakuti atusalanganya mwipepo.
While we bow our heads, Brother Collins.
Iliyo tule kontamika mito Yesu munyina Collins.